Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A River Lost, the Life and Death of the Columbia ni Blaine Hardin ay isang aklat na non-fiction tungkol sa kasaysayan, kapaligiran, at politika ng Ilog Columbia sa Pacific Northwest ng Estados Unidos. Sinusuri nito kung paano binago ng malalaking dam, lalo na ang mga proyektong hydroelectric, ang isang dating malaya at mabilis na ilog tungo sa magkakaugnay na reservoir at kontroladong daluyan ng tubig. Hindi simpleng pagtuligsa sa mga dam ang layunin ng aklat. Ipinapakita ni Hardin na nagdala ang mga ito ng kuryente, irigasyon, trabaho at pag-unlad sa maraming komunidad, ngunit may kapalit na mabigat para sa salmon, mga katutubong pamayanan at likas na ekosistema. Personal din ang lapit ng may akdaa dahil lumaki siya sa Silangang Washington, sa isang rehiyong umunlad dahil sa pondong federal at infrastruktura ng ilog. Sa pamamagitan ng pag-uulat at kasaysayan, inilalantad ng aklat ang salungatan ng kaunlaran, pag-asa sa gobyerno at pagtutol sa kapangyarihan nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa malayang Ilog Columbia tungo sa sistema ng mga dam at reservoir, sentro ng A River Lost ang pisikal na pagbabago sa Ilog Columbia. Bago ang malawakang pagtatayo ng dam, ang ilog ay isang malakas, malaya at pabago-bagong daluyan na humuhubog sa buhay ng mga isda, hayop at pamayanang nakatira sa paligid nito. Sa pagdami ng hydroelectric dam, ang dating agos ay nahati sa mga bahaging mabagal ang tubig o slack water reservoir. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ang ilog ay hindi lamang daanan ng tubig. Ang bilis ng agos, temperatura, panahon ng pagbaha at koneksyon nito sa mga sapa ay bahagi ng sistemang sumusuporta sa salmon at iba pang buhay ilang. Ipinapakita ni Hardin na ang dam ay infrastruktura rin ng pambansang ambisyon. Ginamit ang Columbia para sa kuryente, produksyon, irigasyon at mas malawak na paghubog sa ekonomiya ng kanlurang Estados Unidos. Ngunit kapag kinontrol ang ilog para sa mga layuning ito, nababago ang sariling lohika ng kalikasan. Ang dating ilog na may ritmo ng panapanahong agos ay naging isang makinaryang pinamamahalaan ayon sa pangangailangan ng tao. Ang pamagat na A River Lost ay tumutukoy sa pagkawala hindi ng tubig mismo, kundi ng dating katangian, galaw at ekolohikal na pagkakakilanlan ng Columbia. Ikalawa, salmon bilang sukatan ng ekolohikal na halaga ng pag-unlad. Ang pagbagsak ng salmon ang isa sa pinakamalinaw na paraan upang maunawaan ang kapalit ng pagpapaunlad ng Columbia River Basin. Umaasa ang salmon sa malalayong paglalakbay sa pagitan ng karagatan at mga ilog na pamugaran. Kapag hinarangan ng mga dam ang ruta, binago ang daloy o pinainit ang tubig sa mga reservoir, nagiging mas mahirap ang paglalakbay at pagdami ng isda. Dahil dito, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa isang species. Ang salmon ay mahalaga sa kabuuang ugnayan ng ilog, kagubatan, pagkain, kabuhayan at kultura ng mga katutubong pamayanan. Hindi inilalarawan ng aklat ang problema na para bang may madaling pagpipilian sa pagitan ng isda at tao. Sa halip, inilalagay nito ang salmon sa loob ng isang sistemang may mga benepisyong tunay at malawak. Ang murang kuryente at irigasyon ay may direktang halaga sa mga pamilya at industriya. Gayunman, ipinapakita ng pagkawala ng salmon na kulang ang anumang pagsukat sa progreso kung tinitingnan lamang ang megawatt-ani o bagong trabaho. May mga pinsalang hindi agad lumalabas sa balanse ng proyekto, tulad ng pagkaputol ng migrasyon, pagliit ng biodiversity, at pagkawala ng mga gawi at kabuhayang nakasandig sa ilog. Sa ganitong paraan, ang salmon ay nagiging konkretong sukatan ng mga limitasyon ng teknolohikal na pag-unlad. Ikatlo, irigasyon at murang kuryente bilang pundasyon ng bagong kabuhayan sa Silangang Washington. Mahalagang lakas ng aklat ang pagtingin nito sa mga dam bilang pinagmulan din ng tunay na kasaganaan sa Silangang Washington. Ang malalaking pamumuhunang federal sa irigasyon at kuryente ay tumulong upang gawing produktibo ang mga lupang tuyo at suportahan ang paglawak ng agrikultura at mga bayan. Personal itong nauunawaan ni Hardin dahil ang sarili niyang pamilya ay nakinabang sa pagbabagong pang-ekonomiya ng rehiyon. Hindi niya ipinipinta ang mga residente bilang basta tagasira ng kapaligiran. Marami sa kanila ang nakakita sa mga proyekto bilang daan palabas mula sa kahirapan at kawalang katiyakan. Ang puntong ito ay mahalaga dahil pinipigilan nitong maging payak ang environmental debate. Kung hihilingin ang pagbabago sa mga dam o sa paggamit ng tubig, may mga komunidad na maaring makaramdam na isinasantabi ang pundasyon ng kanilang kabuhayan. Ang aral ay katulad ng mahahalagang usapin sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga proyektong dam at irigasyon sa Pilipinas. maaring magbigay ang infrastruktura ng ani, enerhiya, at trabaho, ngunit dapat ding malinaw kung sino ang tumatanggap ng pakinabang, sino ang nagdadala ng panganib, at sino ang nawawala ng boses. Sa aklat, ang kaunlaran ay hindi itinatanggi, ngunit hindi rin hinahayaang burahin nito ang mga ekolohikal at panlipunang gastos. Ika-apat, paradox ng pondong federal at matinding galit sa pamahalaan. Isa sa pinakamatitinding obserbasyon ni Hardin ay ang paradox sa politika ng Columbia River Basin. Malaking bahagi ng pag-unlad sa ilang komunidad ay nakasalalay sa pondong federal, mga dam, irigasyon at mga proyektong pang-industriya. Gayunman, nananatili ang malalim na populistang galit at pagdududa laban sa pamahalaang federal, lalo na sa mga bahagi ng silangang Oregon at Washington. Hindi lamang ito simpleng pagkukunwari. Ipinapakita ng aklat na maaring sabay na makinabang ang isang lugar mula sa estado at tutulan ang pakikialam nito. Lalo na kung nararamdaman ng mga tao na kinokontrol sila ng malalayong institusyon o minamaliit ang kanilang paraan ng pamumuhay. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong na sino ang tama tungo sa tanong na paano nabubuo ang pampulitikang identidad. Maaring maging normal na bahagi ng araw-araw ang tulong ng pamahalaan, kaya hindi na ito nakikitang tulong. Ngunit ang bagong regulasyon, pangangalaga sa endangered species o mga limitasyon sa paggamit ng lupa ay mas nakikita bilang agarang banta. Para sa mambabasa, malinaw na ang mga pagtatalo tungkol sa kalikasan ay hindi hiwalay sa usapin ng kapangyarihan, dignidad at lokal na autonomiya. Iyon ang dahilan kung bakit mahirap lutasin ang hidwaan sa Colombia sa pamamagitan lamang ng teknikal na datos. Panghuli, Hanford at ang nakatagong kapalit ng industriyang nuklear sa rehiyon, hindi natatapos ang kwento ng Colombia sa mga dam. Isinasama rin ni Hardin ang Hanford, ang federal na pasilidad sa Washington na may mahalagang papel sa produksyon ng materyales para sa sandatang nuklear noong 20th siglo. Ipinapakita nito ang isa pang mukha ng ugnayan ng rehiyon at ng pamahalaang federal. Nagbigay ang Hanford ng trabaho at malaking daloy ng pera sa lokal na ekonomiya, kabilang ang trabaho para sa mga manggagawang tulad ng ama ni Hardin. Ngunit kaakibat nito ang kasaysayan ng lihim na operasyon, mapanganib na basura at napakalaking gawaing paglilinis sa kapaligiran. Ang Hanford ay mahalaga sa argumento ng aklat dahil pinapalawak nito ang kahulugan ng river development. Ang Columbia Basin ay hindi lamang lugar ng agrikultura at hydropower, kundi isang espasyong ginamit din para sa pambansang seguridad at industriyang may pangmatagalang panganib. Ang mga benepisyo ay maaaring agarang makita sa sahod, negosyo at paglago ng lungsod. Samantala, ang kontaminasyon at gasto sa paglilinis ay maaaring maipasa sa susunod na henerasyon at sa mas malawak na publiko. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na pagtingin sa mga proyektong ipinapakita bilang pambansang progreso. Ang tanong ay hindi lamang kung ano ang nalikha, kundi kung anong pananagutan ang naiwan pagkatapos ng produksyon. Bilang pagtatapos, ang A River Lost ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayang pangkapaligiran, patakaran sa tubig at enerhiya, kasaysayan ng Pacific Northwest, at mga salungatan sa pagitan ng lokal na kabuhayan at pampublikong pananagutan. Maikinabang din dito ang mga mag-aaral at mamamayang gustong masuri kung paano nakaapekto ang malalaking proyektong infrastruktura sa buhay na lampas sa agarang pangakong kuryente, ani, o trabaho. Para sa mambabasang Pilipino, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na lente sa pag-iisip tungkol sa dam, irigasyon, pagmimina, enerhiya, at pagpoprotekta sa mga pamayan ng umaasa sa ilog at baybayin. Namumukod-tangi ang aklat ni Blaine Hardin dahil hindi nito ikinukwento ang Colombia bilang payak na trahedya ng kalikasan o bilang simpleng tagumpay ng inhinyeriya. Pinagsasama nito ang field reporting, personal na koneksyon ng may akda sa rehiyon, kasaysayang pampolitika at pagsusuri sa ekolohiya. Dahil dito, nakikita ang mga dam bilang mga proyektong may magkasabay na pakinabang at pinsala. Ang salmon, irigasyon, dam, Hanford at galit sa pamahalaan ay hindi magkakahiwalay na paksa, kundi magkakaugnay na bunga ng paraan ng paghubog sa isang ilog. Kung ihahambing sa mga aklat na nakatuon lamang sa teknikal na kasaysayan ng dam o sa pangkalahatang panawagan para sa konserbasyon, mas malinaw ang A River Lost sa pagpapakita ng mga taong nakinabang at mga mundong nawala. Hindi ito nagbibigay ng madaling resolusyon. Sa halip, tinuturuan itong suriin ang progreso bilang isang usapin ng kapangyarihan, kabuhayan, kultura at pangmatagalang ekolohikal na pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Blaine Hardin, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.